Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhuna mes të rinjve për te kërkesave materiale, prindërit duhet të fokusohen në vlera. Shmangja nga tatimet i kushton buxhetit mbi 700 milion euro. Nga bota, ushtria izraelite thot se 21 ushtar të saj u vran nga një sulm në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një pjesë të fajit për dhunën mes të rinjve, sociologët dhe psikologët në Kosovë u a hedhin prindërve që, siç thonë, duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre dhe të mësojnë se problemet duhen zgjidhur në mënyrë paqësore. Fundjavën që shkoi, një 18 vjeçar nga Podujeva humbi jetën pasi u ra nga dy të mitur. Një temë të zhëruar për faktorët që çojnë në dhunë dhe strategjitë parandalimit mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërsa në vazhdim Valona Tela na sjell disa detaje.
Të gjithë, sidomos adoleshentët, kanë nevojë për një sistem funksional të edukimit, i cili në njërën anë i mëson ata se dhuna nuk është zgjidhje problemeve dhe në anën tjetër i mban qytetarë të përgjegjshëm dhe reagues ndaj dhunës, thot për Radion Evropa e Lirë Artan Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në këtë qëllim duhet të angazhohen si prindrit ashtu edhe shkollat. Mendim të ngjashëm ndan edhe psikologja Teuta Danuza. Prindrit sot duhet të kalojnë shumë e më shumë kohë me fëmijët e tyre, thot ajo. Fundjavën që shkoi në Kosovë raportua për vdekjen e Lulsim Fejzullahut, 18 vjeç, i cili paraprakisht u rra nga dy persona. Ngjarja ndodhi në komunën e Podujevës më 14 janar. Policia konfirmoi 6 ditë më vonë se viktima ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa autorët e dyshuar për rrahjen të dy të mitur janë ndaluar. Nga raportimet e disa medjave në Prishtinë, zënka mes të rinjve nisi në një floktari, ndërsa motivet që çuan në rrahjen me mjete të forta nuk dihen. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në vitin 2023 janë evidentuar gjithsej 1992 raste ku të dyshuar për vepra të ndryshme penale kanë qenë të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Në mesin e tyre dominojnë 438 raste me lëndime trupore dhe 193 raste për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve sipas policisë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, dhuna mes të rinjve i referohet dhunës që ndodh mes individëve të moshës 10 deri në 29 vjeç. Kjo dhunë zakonisht ndodh jashtë shtëpisë. Sipas disa të dhënave të publikuara nga OBSHE-ja në tetor të vitit 2023, mbi 176.000 vrasje ndodhin çdo vit mes të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç. Nga organizata Terre des Homes Kosovo, e cila merret me mbrojtjen e fëmijëve, thonë se dhuna që përjetojnë në shtëpi i bën edhe fëmijët e dhunshëm. Pajtim Zeqiri nga kjo organizat thot se në bazë të hulumtimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, 72% të fëmijëve në Kosovë përjetojnë dhunë fizike ose psikologjike në familje. Tendenca që fëmija pasaj ta përdorë dhunën si mjet të zgjidhjes së konfliktit me të tjerët është shumë e lartë, thot Zeqiri. Sociologu Artan Krasniqi thot se prindrit definitivisht duhet të kenë më shumë kontroll mbi fëmijët e tyre, kontroll mbi atë se çfarë bartin me vete, ku rrinë dhe çfarë shikojnë në telefonat e tyre, thot ai. Në këtë aspekt, sipas tij, edhe shkolla duhet ta ketë rolin prijes në edukimin e një qytetari të përgjegjshëm dhe jo të dhunshëm. Radio Evropa e Lirë i u drejtua Ministrisë së Arsimit për këtë temë, por nuk mori përgjigje.
Shkarkon Shikoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbi 3 miliard euro llogaritet vlera e ekonomisë jo formale në Kosovë. Nga kjo ekonomi, institucionet kompetente nuk arrin të grumbullojnë rreth 700 milion euro tatime për buxhetin e Kosovës. Ekspertë e ekonomisë konsiderojnë se lufta ndaj evazionit fiskal apo shmangjes tatimore duhet të jetë më e ashpër. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shmangja nga tatimi kushton buxhetit të Kosovës qindra miliona euro në vetë. Më shumë se 30% e bruto prodhimit të brendshëm është ekonomi jo formale sipas disa të dhënave që kanë përpiluar zyrtarë të Bashkimit Evropian. Ato janë publikuar dhe në raportin e progresit për Kosovën në fund të vitit të kaluar. Përkthyer në shifra nga ish-ministri i ekonomisë i Kosovës Haki Shatri, kjo nënkupton mbi 3 miliard euro. Me ligjin për ndarjet buxhetore këtë vit bruto prodhimi brendshëm parashihet të jetë rreth 10.6 miliard euro. Duke vënë dukje seriozitetin e problemit, Shatri thotë se shmangja nga tatimet të varet kudo, nisur nga mospagesa tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit në pagë deri te shitja produkteve pa kupon fiskal. Nëse shteti do të arrinte të mbledhte të gjitha që te kalojnë vlerën në 25%, Shatri thotë se buxhetit të si vjetëm prej 3.3 miliard eurosh do t'i shtoheshin edhe mbi 700 milion.
Të fatit të të keshëm na matë më dha të hyra, të të keshëm mujtë mori të arnat personale, investimet kapitale, po ashtu edhe transferet sociale.
Përveç ndikimit në të hyra buxhetore, shmangja nga tatimet krijon edhe konkurencë të pa drejtë në treg, thot ishi guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, tani udhëheqës i Institutit Hulumtues për Ekonomi dhe Financa. Si pas ti, bizneset që i shmangin tatimet përfitojnë pa drejtësisht kundrejt atyre që respektojnë ligjin. Me ligjin e Kosovë, të gjitha bizneset janë të obliguara që të pajisin marka fiskale rrjedhimisht të lëshojnë kupon fiskal për çdo blerje të realizuar. Sipas Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 236.000 biznese, por nuk është qartë se sa prej tyre janë aktive. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se numri i bizneseve të fiskalizuara është mbi 44.000. E sipas të dhënave të Institutit të Reinvest, që promovon zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, janë 23 deri në 25% e bizneseve që u shmangën obligimeve tatimore, duke i nën raportuar shitjet. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti Alban Hashani thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i shmangjes tatimore është më i lartë te kompanitë vogla për shkak se edhe kontrollet e to sipas tij janë më të rralla.
Kto evidentojmë përmes anketave që na vijnë si i bojmë, por edhe gjithashtu në diskutimet që kemi me bankat, ne kur e shohim shumica e bankave kur bëjnë analizën e kredive klientëve tyne, praktikisht i marrin parasysh jo vetëm çarkullimin që ata e deklarojnë në administratën tatimore, por edhe ato që ne shohim librat e dyfeshtit.
Në librat në fjalë ndodh shpesh që bizneset private i regjistrojnë hyrjet e daljet për interesat e veta. Radio Evropa e Lirë pyeti Bankën Qendrore dhe Shoqatën e Bankave të Kosovës nëse kërkesat e bankave për evidencat e tilla kanë ndonjë bazë ligjore, por nuk mori përgjigje. Në një përgjigje me shkrim të ATK-së dërguar e Radios Evropa e Lirë, thuhet se ky institucion gjatë aktiviteteve për parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, vitin e kaluar ka zhvilluar 212 inspektime, ndërsa për 47 persona të dyshuar për shmangje tatimore, në ekonomi janë paraqitur kallëzime penale. Nga këto aktivitete, sipas ATK-së është vërtetuar se vlera shmangjeve nga tatimi ka qenë mbi 9.3 milion euro. Në vitin 2022, kjo vlerë ka qenë 3.5 milion euro. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për komentën në këtë temë. Për shmangjen nga tatimi, ligji në Kosovë parashet dënime me gjobë dhe me burgim deri në 4 vjet, varësisht nga shuma e përdorur. Më 9 janar, 12 zyrtarë të administratës tatimore të Kosovës dhe një pronar biznesi u arrestuan në ndyshimet për shmangjen nga tatimi dhe mashtrimin e detyrë, por ata u liruan pas 48 orësh në mbajtje. Sipas Shatrit, autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë inspektimet edhe më rigoroze. Bashkimi Evropian, ku Kosova meton të antash sot, e konsideron shmangjen tatimore si një çështje komplekse që paraqet sfida globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ushtria Izraelite ka thënë sot se 21 ushtarë të saj janë vrarë në ripin e Gazës, duke konsideruar këtë si sulmin më vdekjeprurës ndaj forcave të saj në luftën tremujore kundër Hamasit. Hamasi, grup palestinez që udhëheq Gazën, është shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Rezervistët kanë qenë duke përgatitur mjete shpërthyese për t'i shkatruar dy ndërtesa në qendër të Gazës të Hënën, kur një militant ka lëshuar granat në tankun e afërt, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Izraelite Daniel Hagari. Shpërthimi ka aktivizuar mjetet shpërthyese duke rezultuar me rrëzim të ndërtesave, teksa ushtarët kanë qenë brenda. Numri i madh i të vdekurve mund të shënojë momentum të ri në thirrjet për Izraelin që të pauzoj ofensivën apo edhe të jap fund asaj. Numri i madh i të vdekurve në anën e ushtrisë ka rritur presionin ndaj qeverisë izraelite që t'ju jap fund luftimeve. Disa persona janë vrarë dhe plagosur sot si pasoj e valës së re të sulmeve ruse me raketa në qytetet ukrainase përfshirë kryeqytetin Kievin. Sistemet e alarmeve janë aktivizuar në gjithë territorin e Ukrainës. Në Kiev të paktën një grua është vrarë dhe 9 persona tjerë janë plagosur, ka thënë kryetari i kryeqytetit Vitali Klitschko në platformën Telegram. Tri distrikte, Pechersk, Sviatoshinsk dhe Solomjansk, janë shënjestruar në sulm, ka thënë Klitschko. Si pas 8 persona janë shtruar në spital. Në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, raketat ruse KH-22 kanë goditur shënjestra civile, ka thënë guvernatori rajonal Ole Sinjehubov po ashtu në Telegram. Si rezultat, 28 persona janë plagosur, 2 gra, 56 dhe 40 vjeçe, fatkeqësisht janë vrarë, ka thënë ai duke publikuar pamje të ndërtesave krejtësisht të shkatruara. Raketat ruse kanë goditur edhe qytetin Pavlorad në rajonin jugor të Dnipropetrovskut, duke e vrarë të paktën një person. Në javët e fundit, Rusia i ka intensifikuar sulmet me raketa në shënjestrat civile në Ukrainë, duke shkaktuar një mori vdekjesh, plagosjesh dhe dëme materiale. Votuesit në New Hampshire do të votojnë sot për rrethin e parë të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, teksa ish presidenti amerikan Donald Trump përballet me kundërshtaren e tij republikane Nikki Haley. Ish presidenti Trump shpreson që të mposhtë ish guvernatoren e Karolinës së Jugut dhe ish ambasadoren e SBA-s në Kombet e Bashkuara. Haley në anën tjetër ka shpresë që votuesit e pavarur do t'i ndihmojnë për të fituar garën. Kjo është gara e dytë që zhvillohet në mesin e republikanëve pas fitores së Trumpit në Iowa javën e kaluar. Kushdo që fiton nominimin do të përballet më pas me një demokrat, ka mundësi të jetë presidenti aktual Joe Biden në zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Edhe demokratët do të votojnë sot në rrethin e parë të zgjedhjeve në New Hampshire, mirë po për shkak të mos pajtimeve me zyrtareve partijak lokal dhe atyre në nivel kombëtar, Joe Biden është presidenti i parë në detyrë, emri të cilit nuk është në fletën e votimit. Gara për nominimin e republikanëve është ngushtuar në dy të dielën, pasi guvernatori Floridas Ron DeSantis i ka dhënë fund fushatës dhe i është bashkuar kampit të Trumpit. Ai është vetëm njëri prej 10 konkurrentëve republikan që i kanë dhënë fund garës për president. Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë kryer sulme të reja ajrore kundër shënjestrave të rebeleve të Huthëve në Jemen. Pentagoni ka thënë se në sulmet e së hënës kanë shënjestruar 8 pika përfshirë një qendër nëntokësore për rezerva dhe qendrat e nisjes dhe vëzhgimit të sistemeve raketore. Rebelët e Huthëve të mbështetur prej Iranit kanë shënjestruar anijet komerciale që besojnë se janë të lidhura me Izraelin dhe Perëndimin gjatë kalimit të tyre në detin e Kuç. Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë thënë se po tentojnë të mbrojnë çarkullim të lirë të mallrave. Kjo është vala e 8 e sulmeve të SBA-s kundër shënjestrave të rebeleve Huthi në Jemen, ndërsa i dyti në bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Threads, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.